Azad Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kechagi Vashingtonda bo'lgan uchrashuvga e'tibor berdingizmi? C5+1 formatidagi uchrashuv Amerika Qo'shma Shtatlari va Markaziy Osiyoning 5 mamlakati tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi.
E'tibor berdim.
Nimasi bilan e'tiborga loyiq mana shu uchrashuv?
Bilasizmi, bu yerda bir qancha jihatlar mavjud. Markaziy Osiyo geosiyosiy chorrahada joylashgan bir mintaqa deyish mumkin. Ya'ni chorraha degani, bilasiz, yo'lning kesishgan joyi. Xuddi shunday geosiyosiy manfaatlar va mintaqalar kesishgan bir nuqtada joylashgan. Bir tomondan shimolda bu Rossiya, sharqda Xitoy. Bugun Xitoy dunyoning ikkinchi iqtisodiyoti va uning harbiy potensiali juda ham yuqori, lekin haqiqiy uning harbiy salohiyati bugungi kunda aniq bir nima deydi, o'lchamga hali solinmagan. Xo'p, undan tashqari mana Markaziy Osiyoning g'arbida Yevropa ittifoqi va aytaylik Amerika Qo'shma Shtatlari va mana shu fonda u janubda esa bu mintaqa uchun ancha og'ir bo'lgan muammo bu Afg'oniston muammosi, xavfsizlik masalalari. Va mana shu format yaqinda ish boshladi. Birinchi uchrashuv Samarqandda bo'lgan edi. Ya'ni Jon Kerri o'tgan yili esingizda bo'lsa Samarqandda Markaziy Osiyo davlatlarining o'sha tashqi ishlar vazirlarini Samarqandga taklif qildi. Undan oldin hammasi bilan birma-bir ko'rishib chiqdi. Va mana ikkinchi uchrashuv bu Vashingtonda bo'lyapti. Va o'ylaymanki, bu yerda asosiy ikkita muammo kun tartibida har doimgidek ikkita muammo turibdi. Birinchisi xavfsizlik, bu tabiiy ravishda Afg'onistondagi vaziyat chigallashgani sababli, lekin Amerikaning manfaatlari uchun ustuvorroq bo'lgan masala bu geosiyosat.
Endi qarangda, mana o'sha uchrashuv ishtirokchilari qo'shma bayonot qabul qilishdi. C5+1 formatidagi muloqotni davom ettirish, mintaqa bo'ylab transport koridorlarini rivojlantirish, transport tizimi mahsuldorligi va samarasini oshirish, mintaqaviy savdoni yo'lga qo'yish hamda sarmoya potensialini oshirish maqsadida Markaziy Osiyo bo'ylab logistika sektorlarini kuchaytirish va hokazo va hokazo. Sizda qandaydir bir skepsis yo'qmi mana shu yo'nalishlarda bir hamkorlik bo'lishiga?
Albatta bor. Sababi chunki mintaqadagi ikkita asosiy davlat, bu O'zbekiston va Qozog'istonda hokimiyat almashmayotganiga ancha vaqt bo'ldi. Ya'ni chorak asr oldin tarix domiga ketgan SSSR politbyurosidan ikkita odam qolyapti. Bu Nazarboyev va Karimov. Nima uchun Nazarboyevni aytdim? Chunki Islom Karimovdan bir kun oldin Moskvada tayinlangan edi. Va o'sha 89-yilda iyul oyida ikkinchi kuni Islom Karimov tayinlanadi. Demak, mana shu ikkita shaxs, ya'ni Nazarboyev Karimovdan hokimiyatda bir kun ortiq turibdi hozircha. Ya'ni bu ikki shaxsning o'zaro munosabati va Markaziy Osiyodagi o'yin qoidasi borasidagi tasavvurlari qattiq shakllangan. Ular hokimiyatda bo'lar ekan, ayniqsa Karimov hokimiyatda bo'lar ekan, bu Amerika taklif qilayotgan, Rossiya taklif qilayotgan loyihalar, Xitoy taklif qilayotgan loyihalar amalga oshmaydi. Bu loyihalar qanchalik konstruktiv bo'lsa bo'lmasin, chunki O'zbekistonning asosiy ichki va tashqi siyosatdagi vektori bu imkon qadar suverenitet bilan to'yinish, ya'ni tashqi maslahatlar, tashqi loyihalarni imkon qadar qabul qilmaslik va o'zining shaxsiy tajribasidan kelib chiqib ichki va tashqi siyosatni amalga oshirish. Ya'ni buni bir tomondan O'zbekiston tilida suverenitetga to'yinish deyishimiz mumkin, lekin xolis bir tilda aytadigan bo'lsa, bu o'sha izolyatsionizm deyishimiz ham mumkin. O'shaning uchun Amerika taklif qilayotgan loyihalar bu jozibali, bu aktual, dolzarb, Markaziy Osiyo manfaatlari uchun juda ham kerakli, lekin ularni amalga oshishi uchun ancha murakkab, chunki O'zbekiston o'zini shartini qo'yadi, qolgan davlatlar o'zini shartini qo'yadi, Qozog'iston o'zining shartini qo'yadi, o'rtada hech qanday bir loyihalar amalga oshmaydi.
Mana siz skepsis bildiryapsiz, xuddi shunday skepsis o'sha uchrashuv ishtirokchilarini o'zida ham borligi aniq bo'lib qoldi. Ochiqdan ochiq aytishdi, masalan majlis oldidan so'zga chiqqan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov ushbu tadbirdan ko'p narsa kutmayotganini aytdi. Endi siz hozir gapirar ekansiz, O'zbekiston bilan Qozog'istonni tilga oldingiz va Qozog'iston vakili ham skepsis borligi bilinib qoldi. Masalan, Erlan Idrisov, Qozog'iston tashqi ishlar vaziri, AQSh taklif etgan 5 hamkorlik loyihasi Markaziy Osiyo davlatlari naqadar birgalikda ishlay olishini ko'rsatuvchi bir sinov bo'ladi dedi. Faqat nimani, Abdulaziz Komilovni gapini boshqacharoq tarzda aytdi, diplomatikroq aytdi. Bas shunday ekan, bunday uchrashuvlarga borib vaqt sarflashni nima hojat?
Bilasizmi, ya'ni 90-yil yillarining boshida har bir Markaziy Osiyodagi hamma davlatlar o'zining integratsion va hamkorlik loyihalarini taklif qilib ko'rdi. Va ba'zi bir urinishlar haqiqatda bo'ldi. O'zbekiston oldinga surgan loyiha, masalan, Turkiston umumiy uyimiz degan konseptual loyiha edi. Bu qolganlarni biroz qo'rqitdi, lekin qolgan davlatlar ham mana shunday har xil loyihalar taklif qildi. Turkmaniston o'rtada o'zining neytralligini e'lon qildi. Demak, hozirgi kundagi Amerika oldiga qo'yayotgan vazifa bir tomondan Markaziy Osiyo davlatlarining ochiq-ochiq aytilyapti, mustaqilligini ta'minlash, ya'ni Rossiyaning bosimini biroz cheklash va Xitoy Xalq Respublikasining iqtisodiy kirib kelishini biroz cheklash. Lekin ayni paytda Amerika mana bu loyihaga jiddiy bir moliyaviy, siyosiy resurslar sarflayotgani yo'q. Amerika albatta xohlaydi Markaziy Osiyo bilan Afg'onistonning kuchliroq, uzviroq bog'lanishini va Afg'oniston taqdirida Markaziy Osiyo o'sha devor, Buyuk Xitoy devori siyosatini emas, imkon qadar o'sha mas'uliyatli yondashuvni xohlaydi va Xitoyning investitsion kirib kelishini cheklashini xohlaydi, Rossiyaning geosiyosiy iskanjasidan chiqishini xohlaydi. Chunki biz bilamiz, mana Markaziy Osiyodagi 3 ta davlat u yoki bu darajada Rossiyaning geosiyosiy to'laligicha hattoki nazorati deyishimiz mumkin. Birinchi o'rinda bu Qozog'iston, keyin Qirg'iziston, keyin Tojikiston. Mana shunday holatda Amerika ma'lum bir loyihalarni amalga oshirishga harakat qilyapti, lekin buning uchun katta investitsiya, katta loyihalar taklif qilinish kerak bo'ladi. Bu narsaga Amerikaning o'zi tayyor emas. Lekin gap shundaki, asosiy muammo yoki asosiy vaziyat Markaziy Osiyo siyosiy elitalarida o'zaro munosabat shakllanib bo'lgan va oliy hokimiyat almashmagunicha mana shu munosabat qayta ko'rib chiqilmaydi.
Endi mana Washingtondagi C5+1 formatdagi uchrashuvda Markaziy Osiyo mamlakatlarining o'zaro integratsiyalashuviga bag'ishlangan uchrashuv deyishimiz mumkin, bir so'z bilan, bir jumla bilan aytganda.
Shunga harakat yoki shuni shunga intilish deyishimiz mumkin, albatta.
Shunga intilish, shunga go'yoki 5 vazir borib o'sha shu integratsiyalashuvga intilayotganligini namoyish qilgandek. Aslida esa menimcha mintaqada shiddat bilan dezintegratsiya ketyapti. Mana kechagi xabar, qarang. Jalolobod viloyatiga qarashli Shokaftar Ajak Qirg'iziston elektr liniyasining, e'tibor bering, 4 kilometrlik qismi O'zbekiston hududidan o'tgan, bu esa Qirg'izistonni O'zbekistonga qaram qilib qo'ygan edi. Qirg'iziston tomoni mazkur liniyani 5,5 kilometr masofada o'z hududida qayta qurib, 2 avgust kuni O'zbekistondagi elektr uzatish liniyalarini va simyog'ochlarini demontaj qildi. Mana bu kechagi xabar. Bor yo'g'i 4 kilometrgina simlari ham ortiqchalik qilib qopti. Ikki qo'shni o'rtasidagi munosabatlarni ahvoli shu bugun shu darajada.
Bu yangilik emas. Bu 90-yil yillarining boshida boshlangan. Mana xuddi shunday, agarki Toshkentdan yo'lga chiqsangiz, Samarqandga, Buxoroga borish uchun bir necha kilometr Qozog'istonning hududidan o'tardingiz 90-yil yillarda. Lekin 2000 yillarning boshiga kelib O'zbekiston Samarqandga borishi qo'shimcha 90-100 kilometr aylanib o'tishga to'g'ri keladi hozir. sababi Qozog'iston hududidan territoriyasidan o'tmaslik. Bu bir tomondan hattoki Qozog'iston hokimiyatining ham qisman xohishi deyishimiz mumkin, lekin o'sha paytda O'zbekiston imkon qadar o'sha pul valyutani chiqib ketmasligi uchun mana shunday aylanib o'tish yo'llarini tashkillashtirdi deyish mumkin. Markaziy Osiyoda 5 ta respublikada ham imkon qadar o'sha suverenitetga to'yinish, bir mustaqillikka cho'milish deyishimiz mumkin, izolyatsion siyosat olib borish bugungi kunda haqiqatda ko'rinib turgan narsa. Lekin o'ylaymanki, Markaziy Osiyo ichki va tashqi muammolar jiddiy muammolarga to'qnashganidan keyin bosqichma-bosqich integratsiyaga yo'l oladi, chunki buning muqobili mavjud emas. Lekin uning uchun evolyutsion o'sha tafakkur o'zgarishi, ehtiyojlar o'zgarishi va asosiysi siyosiy madaniyat o'zgarishi taqozo etiladi.
Va boyaroq aytdingiz, hokimiyat o'zgarishi eng birinchi navbatda.
Shunday, ya'niki o'ylaymanki, O'zbekistonda oliy hokimiyat o'zgarishi, Qozog'istonda oliy hokimiyat o'zgarishi mana shu masalalarni qaytadan kun tartibiga qo'yadi. Endi meni nazarimda Karimovdan keyin kim bo'lishdan qat'iy nazar, uning tashqi siyosatdagi kursi mutlaq o'zgaradi deyish qiyin. Ya'ni o'sha o'rindoshlik siyosati meni nazarimda 60-70% saqlanib qoladi. Agar 30% o'zgaradigan bo'lsa ham bu jiddiy va katta o'zgarishlarni anglatadi.
Kamoliddin, keling boshqa mavzularga o'taylik. Bilasiz, yangilikdan yangilikni farqi bor. Ba'zi yangiliklar, ko'p yangiliklar shunchaki yangilik deb qo'yilsa, ba'zi yangiliklarni katta harf bilan yangilik deb og'zini to'ldirib aytish mumkin. Menimcha, o'sha og'zini to'ldirib yangilik deb aytiladigan yangiliklardan biri Tojikistondan olindi. Tojikistonda eshiting, bundan buyon madrasa degan so'z tarix qaridan joy oladi. Hukumatning yoshlarni ekstremizmdan himoya qilish rejasi asosida mamlakatning So'g'd viloyatida qolgan eng so'nggi madrasalar ham yopildi, deyilyapti bugungi xabarda. Bu yangilikni siz qanday sharhlagan bo'lardingiz?
Bilasizmi, Markaziy Osiyo davlatlari bu islohotlarni aytaylik bir asr keyin amalga oshiryapti. Ya'ni 19. asrda, 20. asrning boshlarida dunyoning juda ham ko'plab davlatlarida reaksion modernizm amalga oshirildi. Mana Turkiyada Mustafa Kemal Atatürk, ya'ni kuch orqali majburlash mexanizmlari orqali modernizatsiyani amalga oshirdi. Xitoyda ham xuddi shunday. Mana o'sha Din Siyopin davrida, undan oldin, undan keyin madaniy inqilob bo'ldi. Yoki sobiq Sovet ittifoqida ham Stalin davrida o'sha reaksion modernizm, modernizatsiya qilish juda ham katta o'sha majburlov hisobiga amalga oshirildi. Endi biz kirib kelgan davr bu globalizm davrida Markaziy Osiyoning din borasidagi siyosati konstruktiv emas. Sababi chunki bu diniy masala o'zlikning juda ham katta qismini, muhim qismini, jamiyat uchun ahamiyatli, hattoki birinchi o'rinda turadigan qismini tashkil qiladi. Endi men taklif qilgan, ya'niki Markaziy Osiyo davlatlarining kursi dunyoviy davlatchilik qurishda dinni izolyatsiya qilish, ya'ni dinning ichkarisida dunyoviy madaniyat, ya'ni dunyoviy davlatchilik ijtimoiy madaniyati, siyosiy madaniyatini shakllantirmayapti. Boshqacha til bilan aytganda, diniy ekstremizm va terrorizm bilan kurashdan tashqari jamiyatning dindorlik darajasi bilan kurashyapti. Ya'ni jamiyatning dindorligini qanchalik kuch ishlatish mexanizmlari hisobiga yo'q qilsak, shunchalik dunyoviy davlatchilik mustahkam bo'ladi degan bir tasavvur yondashuv, sovetcha yondashuv mavjud. Lekin bu yondashuv barqaror ishlamaydi. Bu yondashuvni amalga oshirish faqatgina avtoritarizmni taqozo qiladi. Ya'ni mana shunday yondashuvni amalga oshirish uchun hokimiyat doim repressiv bo'lishi kerak. Kuch ishlatar tizimlar orqali doim kuchli qonlar hisobiga, qamoqxonalar hisobiga, repressiyalar hisobiga ishlab turadi. Lekin avtoritarizm mabodo yiqilib qoladigan bo'lsa, mana bu kurs ham shu zahoti yiqiladi. Men taklif qilgan bo'lardim yoki boshqa ko'pgina mana g'arbdagi olimlar ham aytadiki, yagona yo'l, mana qaraydigan bo'lsangiz, Indoneziya bormi, Malayziya bormi, Turkiya bormi, o'sha islomiy qatlamni jamiyatning mas'ul qatlamiga aylantirish siyosati. bir tomondan jamiyat erkin bo'lsin, ikkinchi tomondan mana shu jamiyatning ichkarisidagi erkinlik orqali dunyoviy davlatchilikning tabiiy yashovchanligi ta'minlansin degan shart. Bu juda ham og'ir shart. Buni avtoritar rejimlar tushunmaydi. Tushunishi juda ham qiyin. Lekin mana shunda yo'ldan boshqa yo'l aslida mavjud emas. Shuning uchunki tarix tarixdan to'laligicha madrasa degan so'zni uloqtirdik deyishadi, lekin o'ylaymanki ularni o'zlari tarixdan joy olmasligi mumkin.
Sizni fikringizga dalil bo'ladigan bir abzasni o'qib beray, shu Tojikistondagi vaziyatga doir yozilgan maqoladan. Qarang, Prezident Imomali Rahmon ko'rsatmasi bilan Pokiston, Afg'oniston va Misr madrasalarida o'qiyotgan 3054 nafar tojikistonlikning 2895 nafari vataniga qaytarilgan. Biroq ular ko'p o'tmay Rossiyaga ketib, u yerdan yana o'zlari o'qiyotgan madrasalarga yetib borgan deyapti. Demak, bunday taqiq yo'li bilan, qatag'on yo'li bilan bir narsaga erishish qiyinligi shundoq ko'rinib turibdi. Endi men sizdan so'ramoqchi bo'lgan yana bitta savolda, qarang, Kamoliddin, Stalinni qattiqqo'lligi bilan amalga oshirilgan o'sha modernizatsiya terminini ishlatdingiz. Qandaydir baribir 80-yillarning oxiriga kelib natijasini berganday bo'luvdi. O'sha dunyoviy madaniyat, siz aytayotganday, dunyoviy madaniyat Tojikistonda, O'zbekistonda, umuman mintaqa mamlakatlarida shakllangan edi. Lekin bu mamlakatlar mustaqillikka erishgandan keyin o'sha dinni pozitsiyalari kuchayib ketdi va o'sha dunyoviy madaniyatni pozitsiyalari susayish xavfi ostida qoldi. Buning sababi nimada?
Bilasizmi, qarang, Sovet Ittifoqi bu totalitar mafkuraga asoslangan, ya'ni ilmiy ateizm degan bir postulatga asoslangan siyosiy tizim edi. Lekin Markaziy Osiyo, bugungi Markaziy Osiyo davlatlarining konstitutsiyalariga ko'ra hamma davlat demokratik. Ya'ni bu davlatlarda so'z erkinligi, saylovlar va shunga o'xshagan demokratik institutlar va qadriyatlar ta'kidlanadi. Va shuning natijasida agarki o'sha demokratik, ya'ni konstitutsion mexanizm ishlaydigan bo'lsa, avtoritarizm yashay olmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mana siz yuqorida aytdingizki, bu qonunchilikdan tashqari, jamiyatning o'zligidan tashqari biz kirib kelgan davr globalizm. O'sha chiqib ketgan yoshlar Rossiyada bo'lsin, Misrda bo'lsin, Turkiyada bo'lsin, biz yashayotgan globalizm davrida global muqobillik mavjud. Ya'ni axborot olishda, axborot tarqatishda global muqobillik faqat o'sib boradi. U endi ortaga qaytmaydi, endi yo'qolmaydi. Bundan keyin elektr toki yo'qolmaydi. Bundan keyin internet yo'qolmaydi, televizor yo'qolmaydi. Ularning sifati, soni, salmog'i faqatgina o'sib boradi. Demak, Imomali Rahmon mana shu 3000 ta yoshni, aytaylik, undan 1.5 mingtasini, 3000 tani olimlar, ulamolarni chiqarib yuborish orqali davlatning demokratik legitimligiga rahna soldi. Jamiyatning o'zligi bilan kurashishni boshladi. Bugun boshlangani yo'q. Va jamiyatda to'laqonli muqobil ma'lumot olish imkoniyati oshib boraveradi. Hozir mana Telegramga kirasizmi yoki WhatsAppga kirasizmi, yuzlab, minglab guruhlar bor. Uni na O'zbekiston hokimiyati, na Tojikiston hokimiyati uni nazorat qila olmaydi. Ya'niki bu konstruktiv bo'lmagan bir siyosat, o'ylanmagan siyosat.
Endi boyadan beri gaplashayotganimiz mavzuga O'zbekistondan ham bir illyustratsiya bor edi. Men faqatgina sizga shu xabarni yetkazib qo'yish bilan, siz orqali tinglovchilarimizga yetkazib qo'yish bilan cheklansam kerak, chunki bu xabar ostidagi voqea nima bilan tugashi hozircha aniq emas. Qo'qondagi 220 yillik tarixga ega bo'lgan Madrasai Mir jome masjidi yopilibdi. Endi ba'zilar bu haqda xabar bergan manbalar muzeyga aylantirilishini aytgan. O'zbekiston musulmonlari idorasi rasmiylari faqatgina ta'mir uchun o'sha masjid ustiga qurilgan yangi gumbaz avariya holatiga kelib qolgani uchun, namozxonlarning ustiga yiqilib tushmasini uchun ta'mir qilishga yopildi va ta'mirdan keyin ochiladi dedi. Endi shuning uchun bu voqeani balki hozir uzoq cho'zib o'tirmasmiz. Lekin agar aytadigan gapingiz bo'lsa, marhamat.
Yo'q, qisqagina sharhlashim mumkin, qarang. Demak, O'zbekistonda davlatning din borasidagi strategik fikrlashuv yondashuvi 98 yilda o'zgardi. va bugun O'zbekistonda Tojikistondan farqli bir tendensiya ketyapti. Bugun avtoritar hokimiyat bilan rasmiy diniy doiralarning o'zaro qovushuvi deyishimiz mumkin, o'zaro bir-birining ichiga kirib borishini kuzatish mumkin. Lekin Tojikistonda keyingi 5-6 yilda boshlangan tendensiya bu to'laqonli diniy institutlarni tak tomiri bilan yo'qotish siyosati. O'zbekistonda unday emas. O'zbekistonda nazorat mustahkamlandi. O'zbekiston hokimiyati yaxshi tushundiki, jamiyatning fundamental ehtiyojlari bor. Mana shu ya'ni diniy o'zlik bilan, diniy bilimlarga va diniy qadriyatlarga. O'zbekiston hokimiyati ko'pgina tashqi dunyodagi avtoritar davlatlarga o'xshab, aytaylik Misr o'sha muborak davrdagi boshqa davlatlarga o'xshab, diniy institutlarni tak tomiri bilan qirqmayapti. Ularni qattiq nazorat qilyapti. Ya'ni boshidan oxirgacha nazorat qilish siyosati. Lekin Tojikistonda bu boshqacha yo'ldan ketdi. Keyingi davrda shu paytgacha nazorat siyosati bundan keyin yo'qotish siyosatiga ko'chib o'tdi deyishimiz mumkin. Chunki Markaziy Osiyodagi yagona islomiy partiya bor edi. Undan tashqari mana o'zingiz aytdingiz, madrasalar, O'zbekistonda madrasalar ko'p. Yoki hattoki o'sha vazirlar mahkamasi huzuridagi islom universiteti ham bor. Ya'ni G'arb O'zbekiston hokimiyatiga o'zining e'tirosini bildiradiki, dunyoviy davlatchilik tamoyiliga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni diniy qadriyatlar, bilimlar, diniy metodologiya orqali o'qitiladigan oliygohni davlat moliyalashtirishi, bu ishlarga davlatning aralashuvi dunyoviy davlatchilik tamoyilini buzadi deydi. Lekin hokimiyat bunga e'tibor bermaydi. Demak, mana shu ikki davlatning yondashuvi keyingi 5 yilda aytaylik ancha farqlandi. Ungacha o'xshashlik ko'p edi.
Agar tinglovchimiz e'tibor bergan bo'lsa, hozir o'rganganimiz ikkinchi mavzu ham o'z tag tomiri bilan birinchi mavzuga, o'sha Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi hamkorlik masalasiga bevosita bog'liq deyish mumkin. Mintaqa mamlakatlari mana shu sohada ham bir-biridan farq qiladigan, ancha farq qiladigan darajada siyosat olib borishyapti. Hatto mintaqani bitta mamlakatida taqiqlangan diniy oqimlar boshqa bir mamlakatda bemalol faoliyat ko'rsatyapti. Mana shundan ham bilish mumkinki, mintaqa mamlakatlarini o'zaro hamkorlik qilishi yakun orada qiyinroq o'xshaydi. Yoki men noto'g'ri xulosa qildimmi?
Bilasizmi, yo'q, xulosangizga qo'shilaman. Ya'ni Markaziy Osiyo davlatlarining din borasidagi yo'nalishi bir xil, lekin uning dinamikasi bir-biridan farq qiladi. Davlatlarning nazorat qilish resurslari bir-biridan farq qilganligi uchun bu tafovut biroz ko'rinishi mumkin. Mana Qirg'izistonda ba'zi misoli diniy erkinlik bordik, yo'q. Qirg'iziston siyosiy elitasidagi tafakkur ayni O'zbekistondagidek, ayni Tojikistondagidek. Faqatgina davlatning resurslari, nazorat qilish resurslari cheklanganligi uchun jamiyatda biroz erkinlik bordek ko'rinadi. Lekin Tojikistonda esa, masalan, keyingi davrda o'sha Emomali Rahmon bir tomondan jamiyatni qattiq nazorat qilish, diniy institutlarni tak tomir bilan yo'qotish va oilaviy aytaylik monarxiyaga ketayotgan bir modelni shakllantiryapti. Bu Tojikiston modeli.
Tamam. Fransiyadan Kamoliddin Rabbimov edi. Kamoliddin, rahmat sizga.
Rahmat, salomat bo'ling.